Gaur Gilgitzaro taldeak zabalduko du Bilboki izeneko euskarazko antzerki ziklo berria. Galder Pérez, Gilgitzaro taldeko kidea, egunon.
Aupa, miltzo, egunon.
Zaremos gaitza.
Bueno, ba, urduri, ba, euskaritzan diarako bidean, urduri, ez da, gerizpe eta guzki artean, egun izugarri polita egiten du gaur Bilbon, ai.
Ia ba, bien bitartean, zer da Bilboki?
Bueno, Bilboki izango da, Café Bar Bilbauk, martxan jarritako ekimena, eta, pues, helburu nagusia da, euskarazko antzerkia sustatzea, euskarazko antzerkia eskaintzea, eta hori izango da, bere sedea, ez da, Bilbon bertan, pues, formatu txikiko lanak badira ere, ba, eskaini jabetean behin, edo bi jabetean behin izango da programazioa, eta hori izango da Bilboki, bai.
Café Bar Bilbauk eta Bilbozara Euskaltegiak ere antolatuta esan behar dugu.
Bai, hori da, bai, Bilbozara Euskaltegiak uzat asfalditik egin ditula euskaltzen dian gauzak, eta bueno, ero Café Bar Bilbauk bat izango dugu, ba, hortze Mikel Martínez aktoria dago, eta berak asfalditik, ba, aktore lanak egiteaz gain, antzerkiari kriston bultzada eman izan dio, ez? Batetik, antzerki testu lehiaketak martzan jarri zuelako, pues duela, hamarkada bat usteak izan zala, eta gero bestetik ere teatroa.com webgunean, bertan aurkitu baita itzezke, ba, euskarazko antzerki testu pilo bat, ez? Ordan, bueno, pues Mikelek bere antzerkia sustatzeko nahi eta gogo, eta borroka horretan borroka ere badalako, ba, pausu berria eman du.
Urduri eta euskaltzaindirako bidean zabiltzala memento honetan esan duzu. Argi dago, gaur bi funtzio euskaltzaindia Plaza Berriko euskaltzaindiaren areto nagusian.
Hori da. Ba, gaur antze eskaini behar dugu 8 begi gure antzeslan berria da, Gilgitzaron antzeslan berria, 8.a en zuzen ereia, eta justo kasualitatea, ba 8 zera izena ere badauka, eh? Eta 8 begi, bueno, pues, komedia ero bada, guk komedio simposion absurdua bezala, bueno, deskribitzen dugu ero, ez da? Eta bertan, pues, ritmo bizian, benetan guretzako hori nahiko aizima arragarria da, ez da? Obrak berak duen ritmoa, ba, ba milak eskena, et esket gertatzen dira, bat abestian ez dira, takatakata.
Nortzuk ari zarete lanean 8 begi antzeslanean?
Ba, Ane Zabala, hor irratian ezagun den laguna ere, eta biok, bai, biak gaude.
Testua aldiz, nondik?
Bueno, ba, testua talde lana izan da, pixka bat, denan artean jorratu izan dugu testua, kerrare laguntzarekin ere, noski, hortzen, bagenekin nondik nora jo nahi genuen, eta pixka hori landu dugu. Eta ez hori bakarrik, lehenengo aldiz ere Gilgitzaron zako zuzertu dugu, kanpoko idazle baten testuak hartu genituen, eta testoiekin jolaz izan dugu, autore hau, egile hau, Karl Valentin da, pues duela mende bateko Alemania ridazlea, eta berarekin aman komunean gauza piloa genituela kontuatu ginen. Gizon honek, kabareta egiten zuen, irratia ere egiten zuen, irratirako antzerkia egiten zuen, eta antzerkia ere egiten zuen, ez? Orduan, hiru gauza horiek, pues, konpartitzen genituen, nolabait. Eta bere testuak hartu, irakurtzen hasi, haiekin jolasten hasi, eta oso gustora sentitu ginen, gureak izango balira bezala. Eta, pues, esan genuen, aurrera, ez? Honekin zerbait egin beharko dugu. Alakoak egunero ez ziatotzen, ez da, antzerki testu ederrak bai, baina, bueno, pues, norberantzeko ina proposak dienak ez horren beste. Eta berarekin jolazten hasi, eta nolabait, gure antzeslanean dauden esena batzuk ero, berean oinarritutakoak izan daitezkera esan dezakegu bai.
Absurdotik abiatuta, beraz eta ritmo bizian, zenbat minutu irauten du lanak?
Ba, 50 minutu inguru izaten da. Egia da ere, ikuslegoarekin feedback izugarria duela lan honek, horregatik kabaret kutsua eta ez da, oso puntu zirikatzean gaude. 50 minutu izaten da, ordu bateraka, oain ditere, pues, horrari gara, ez da, gauz ezberdinak frogatzen, jaio berria da, gumetxoa, arduan ezakigu zenbatera inoko aziko dan, ez da, ezakigu behar bada ordura iritsiko dan, ala ez, gure azmoa dena dela, 50 minutu oso ondo dago, porque kafe antzerki girorako nekua da, bai.
Hain zuzen, azken bola honetan, Honolulu leku bat eta Mirande Kabar eta horiekin ibili zarete, batzuen ustez, bi obretako osagaiak ustartzen dira, hain zuzen ere, 8 begi izenekoan.
Bai, bai, kau dudarik, abez, azkenian, egiten dituzun azken lanak, ba, oihartzun izugarria dute gero egiten dituzunetan. Eta bi hauen kasuan bereziki, batetik kabareta lehen aipatu dugun puntu zirikatzaile eta laugarren pareta apurtzearen kontu guzti hori ez da. Hor dago, eta gero joan olulu leku bat lanean, ba hor lehenengoz, han eta biok bakarrik lanean hasi ginen taula gainean, bakarrik, eta jorratzen hasi ginen pixkat gaur egun hain barneratuta dugun, bueno, pues, puntu eta ikutu absurdo txori ez, ha? Orduan hortik badago ere. Gero braunek ere, Honolulu guaina oskoz gutxiago bada ere badauka, ukitu puntu poetiko txori, romantiko txori. Orduan, bai, lan bietako nik uste dut, bueno, pues, ondorioak edo nahiko garbi ikusten diara kautzi begin, bai.
Bestetik, eta Bilbokirekin jarraituz, ba, datorren astean, okeres manabil, beste lan bat izango da ikusgai.
Bai, hoi da, datorren astean, Oier Gillanen, Rio Heroi, antzezlanaren irakurketa dramatizatua egingo da, nahiko dramatizatua gainera azpimarratu behar da, ez zelako irakurketa soia, Oierrek irabazizun, Oierre, bueno, badakizu horretako idazlea, poeta dela, kultura eragilea, Mikel Azulokoa, eta ba, irabazi zuen iaz, justo hain zuzenen nahi patu dugun Kafe Bar Bilbao antzerkitestu lehiaketa, eta bueno, ba, horren irakurketa dramatizatua egingo dute, bai, hori datorren astean izango da. Eta gero, antzadanez, ba, atxeden hartuko du Bilbokik, eta ja, uda ostean, ba, iraia edo urrian, berriro martxan jarriko da.
Bukatzeko galder, gaur zazpikaletan ibiliko zarete zortzi begi antzeslanarekin, gero nora eramango duzue?
Ba, gero, hortze gaude, ba, Nafarro aldera goaz, bueltan Iruñan izan gara, baina bueltan joango gara, Nafarro aldera, Antxebera inguruan, Bortzirietatik ibili behar dugu, eta Gipuzkoan Donostia aldean ere, eta Oarzo aldean, pues, kontua mugitzen hasi da, beraz, ederto, gure asmoa zan, uda ostean ere, ez, ba, bueno, ba pistea, bira guztia, da, baina, badirudi, lehenago izango dala, beraz, ba, zorioneko agu.
Galder Pérez, Gilkitxaro taldeko kidea, mil esker eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuhita, badak, ezo, gombiatuta zabete dano, zazpikarriten euskaltzen dian.
Mil esker, agur.
Eskerrik asko.